Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Alina Luneckienė, jūsų dėmesio laida Verslo pulsas, kurioje šiandien kalbėsime, kaip pradėti tarptautinį verslą. Na, kaip išplaukti į tuos plačiuosius rinkų vandenis ir kaip sėkmingai išlaikyti bei plėsti savo sukurtą verslą. Pristatau mūsų laidos pašnekovą. Tarptautinės finansinių technologijų ir automobilių finansavimo kompanijos Eleven Group generalinis direktorius Modestas Sudnius. Sveiki, gerbiamas Modestai.
Labą dieną, malonu, kad pakvietėte.
Mums irgi labai malonu su jumis kalbėti. Žiūrėkite, na, tikriausiai nerasim nei vieno verslininko, kuris nenorėtų būti tarptautinėje arenoje, mėgautis jos teikiamais privalumais. Pradėkime nuo to, ką daryti, kad tai įvyktų, ir labai įdomu būtų sužinoti, kaip jūs tai darėte ir kaip jums šovė tokia mintis, kokie pirmieji žingsniai buvo.
Taip. Tai žinau, aš manau, kad taip, aišku, smagu dirbti tarptautinį kompaniją, turėti tarptautinį verslą. Matyt, pradžioje reikia atsakyti savo į tuos egzistencinius klausimus. Tai kodėl tu to nori? Ar produktas, kurį tu siūlai, yra patrauklus ir kitose šalyse, ar galų gale tokie dalykai, ar tavo organizacija yra tam pasiruošus? Nes pats titulas, jisai gali labai brangiai kainuoti. Tai aš manau, kad kiekvienai kompanijai pirmą reikėtų įsivertinti tokius dalykus, kaip produktą ar paslaugas jie siūlo, ar tai yra tikrai tinkamas produktas perkelti kitas šalis, pasižiūrėti pačią organizaciją, ar jūs turite sistemas, ar galų galę darbuotojai yra pasiruošę tam, nes viena yra vadovas ar savininkas, kitas yra ką patys žmonės, ar tikrai komanda yra tam pasiruošęs ir to nori. Jau čia, aišku, nekalbam apie dalykus kaip pinigų srautai ir panašus dalykai. O jeigu jau kalbėti apie tą tokį praktinį žingsnį, tai aš manau, kad pirmas žingsnis turėtų būti namų darbai, analizė, rinkos analizė. Bent jau už savo praktikos galiu pasakyti, kad visada, net jeigu tau atrodo, kad kažkokia rinka tau yra patraukli, geriau visą pažiūrėti plačiau, geriau išanalizuoti 3-5 rinkas ir tada tikrai išsirinkti tą rinką, kuri tau labiausiai tinka. Tai čia toks, sakyčiau, labai, labai elementarus dalykas, o jeigu jau kalbėt apie Eleven grupę ir mūsų patirtį, mes pradėjom nuo Baltijos šalių, nuo automobilių finansavimo. Žinot, Baltijos šalis, nors mes kaip ir skirtingi, bet vis tiek yra pakankamai nesunku iš Lietuvos perkelti verslą į Latviją, iš Latvijos į Estiją. Tai mes išmokom pamokas, kaip veikti keliose šalyse, Baltijos šalyse, kas man yra labai logiškas kelias ir lengvas kelias. Ir tada mes tiesiog supratom, kad mūsų paslauga ir ta niša, kurią mes užpildom, jinai yra daug didesnė kitose šalyse, kitose besivystančiose šalyse, dėl to, kad mūsų didžiausia plėtra ir vyko į labiau besivystančiose šalis Kaukazą, tą patį Afrikos regioną. Tai grinai padiktavo, kad rinkos analizės ir tiesiog tas supratimas, kad mūsų produktas daug reikalingesnis yra kitose šalyse negu rinkose, kuriuose mes jau veikiam. Tai kaip sakant, ir pastumėjo mus žengti toliau, plėstis ir privedė tam, kur mes dabar esame.
Modestai, na gerai, išsianalizuojam, produktas reikalingas ar nereikalingas. Aišku, man visą laiką labai įdomu, kaip žinot, ar vat vienai kur konkrečiai rinkai tas produktas yra patrauklus ar nėra patrauklus, kurį aš noriu pasiūlyti. Tai čia aš įsivaizduoju, atliekami rinkos tyrimai, užsakomi, prasideda jau tos investicijos ir namų darbai, kaip jūs sakote, ar ne. Kokia suma turėtų būti ta, kuri, na, jau leistų tuos pirmuosius žingsnius tarptautiniai rinkoje žengti. Ar galim, daugiau mažiau intervalas, koksai būtų tikrai, kad jau kažką galėtumėm nuveikti ten?
Galiu iš savo patirties pasakyti, bet kiek mums tai kainuoja. Bet čia manau, kad aplamai reiktų atskirti du dalykus. Vienas yra verslai, sakykime, galbūt internetiniai verslai, tai yra paslaugos, kur tu tiesiog darai pardavimus į užsienio šalį ir galbūt tas tavo įžengimo į rinką barjeras yra daug žemesnis, nes tau matyti nereikia ir vietinių dėlių komandų ir taip toliau. Ir Taip, tu gali tapti tikrai tarptautinio komandą pakankamai pigiai ir greitai. Bet,
ir sėdėdamas bet, Lietuvoje, ar ne?
Sėdėdamas Lietuvoje ir turėdamas galbūt partnerį, kuris ten, aš nežinau, pardavinėjo tavo bandeles, nežinau, Kazakstane. Mhm. Tai čia aš manau, kad yra šitas kelias daug paprastesnis ir tikrai daug pigesnis. Aš matyt, kartais gali ir nuo kokių 5000 eurų užmegs tą pirmą kontaktą. Kas liečia, sakykime, tokius verslus labiau kaip mūsų verslas, kur tu turi turėti vietinę kompaniją, vietinę komandą. Mūsų atveju, kadangi mes teikiam finansinius produktus, tai turėti tik tam tikrus licenzijavimus, gauti licenzijas ir taip toliau. Tai yra daug, daug sudėtingiau. Ir aišku, rinkai nelygi, bet aš sakyčiau, ypač kalbant apie besivystančias šalis, mums viena analizė rinkos, sakykime, net nepriemant sprendimo, ar ten atsidaryti ar ne, sakyčiau, vidutiniškai kainuoja apie 20 tūkstančių eurų. Tai būtų, bet ką aš noriu pasakyti su ta rinkos analizė, kad tai nėra kažkokia online paieška, tai įeina ir tai, kad mūsų komanda nuvažiuoja, praleidžia tam tikrą laiką, susitinka su potencialiais partneriais, susitinka, užmezga pirmus kontaktus, galų gale net išsiaiškina, kokia yra darbo rinka, pasišneka su potencialiais kandidatais. Kas aš manau, yra, tokie žingsniai yra labai svarbus, ypač einant į visiškai naują, galbūt tokią labiau egzotinę besivystančią šalį, tai tas buvimas, kaip sakant, to iš šaly ir supratimas kultūros, taip toliau, tai yra labai svarbus žingsnis prieš priemant tą lemiamą sprendimą. Plus, aišku, tam tikri dalykai, kaip teisinės bazės išsiaiškinimas ir panašiai. Tai aš sakyčiau, vien skenavimas tos rinkos, ir mes dažniausiai, kai renkamės rinką, mes atsirenkam 5 rinkas iš, sakykime, internetinės analizės, ir tada jau jas važiuojam. Tai, sakykime, tai galim kainuoti apie 100 tūkstančių eurų ir tada galų gale galbūt išsirenkam vieną ar kelias rinkas, į kurias jau einam ir tada, aišku, jau prasideda dar didesni kaštai, įmonių atidarymą ir taip toliau.
Kalbant apie verslo specifiką, pobūdį, ar ne, na, IT, tikriausiai finansų, automobilių pardavimai, beje, transporto sritis, tikriausiai čia yra toks labiau populiarus variantas. O pavyzdžiui, tokia komunikacija, na, vaimkim, žiniasklaida galų gale, ne, ryšiai su visuomenė. Koks čia potencialas būtų? Įmanoma tokio pobūdžio verslą išplėtoti iki tarptautinio masto? Kokia būtų jūsų įžvalga?
Vėlgi, galbūt tiesiogiai nedirbu, sakykime, tam sektoriui, bet galiu iš patirties pasakyti, kad ar yra poreikis, sakykime, gerų europietiškų komandų ir gerų europietiškų vertybių komandų ir kompanijų, sakykime, besivystančiose šalyse, aš sakyčiau tikrai taip. Tai ar tai liečia reklamą, ar tai liečia viešuosius ryšius, tai tikrai yra didelis trūkumas, sakykime, toj pačioj Afrikoje ir aš tikrai, turėdamas ten verslą, aš tikrai naudočiausi paslaugomis, sakykime, nežinau, kompanijos iš Lietuvos, kuri dalinai turėtų galbūt ofisą ten. Tai manau, kad tikrai įmanoma, bet tuo pačiu metu ta kompanija, kuri daro veiklą Lietuvoje, jinai turėtų matyti tam tikrą struktūrą kitokią, ir ar tai būtų franšizė, ar tai būtų, kad dalis komandos veikia, yra sėdi fiziškai toje šalyje, nes aš manau, grinai per internetą to nepadarysi. Tu turi žinoti, kas vyksta rinkoje, ne tik iš naujienlaikraščių ar ten, nežinau, iš CNN, bet tu turi ten būti. Tai tas fizinis buvimas tikrai yra labai svarbu tokiem verslam, kaip žiniasklaidos, kažkokie marketingo, bent jau tam tikro lygio. Galbūt tu gali daryti tą 50-50, bet bent kažkurią dalį turi daryti ir ant žemės, kaip sakoma.
Užgriebė tą momentą, tą klausimo pusę, ar turėti žmogų dirbantį tenais, kur verslą plėtojate, toj užsienio šaly, ar turėti jį čia šalia. Tai kaip supratau, pavyzdžiui, buhalteris turėtų jau būti būtent gyventi toj šaly, bazuotis toj šaly, kurioje vykdomas verslas. Ar vis dėlto užtektų buhalterį ar kokį kitą svarbų savo komandos narį turėti šalia, kur jūs esate, nebūtinai ten, kur verslas?
Matyt, vėlgi priklausoma nuo pozicijos. Aš manau, kad tikrai yra tokių pozicijų, kurios yra būtina, kad tai būtų žmogus vietinis, tie patys pardavimai, sakykim, tokios techninės pozicijos kaip pats buhalteris, bent jau už mūsų praktikos geriausiai veikia, kai yra toks kaip ir miksas, kad yra vietinis buhalteris, nes vėlgi visada yra tam tikri vietiniai reikalavimai, kur žmogus iš Lietuvos jis negali to žinoti. Bet tuo pačiu, jeigu yra vietiniai, bet yra ir tarptautiniai reikalavimai, tai visada labai gerai veikia miksas, kai yra vietinis buhalteris tvarko vietinius, kaip sakant, dalykus, bet tuo pačiu yra viskas konvertuojama jau žmonių, mūsų atveju iš Baltijos šalių, kurie kaip ir prižiūri ir kaip ir atlieka tam tikrą finansinių ataskaitų rengimą jau ne vietiniam verslui, bet, sakykim, grupės verslui. Tai tas toks matricinė, sakykim, struktūra, jinai labai labai puikiai veikia.
Modestai, žiūrėkite, o buvo tokiu atveju, kad būtinai reikia vietinio lietuvio, pavyzdžiui, žmogaus, bet jisai turėtų būti tenais. Ar yra taip, kad pavyko susitarti, kad Lietuvos specialistas važiuotų į verslo vietovę, į šalį, kurioje vyksta verslas, ir užsiimtų, atstovautų jūsų įmonei tenai? Ar taip, nori važiuoja, ar nori pakeičia gyvenamąją vietą ir būdą?
Taip, visų pirma, tai aišku, tai yra iššūkis atrasti žmonės tam, tai, sakykime, ypač, nežinau, kažkam pervažiuot gyventi Keniją, galbūt jis niekad net nebuvo tam žemyne, nesupranta, kas tai tokio. Tai dėl to pas mus yra gana jaunas kolektyvas, dažnai jie galbūt neturi dar šeimos, bet aš sakyčiau, tai yra tam tikriem verslam tai yra būtina sąlyga, kai kuriem verslam tai matyti yra labai didelis palengvinimas, kai tu turi bent dalį komandos iš tai gal nebūtinai Lietuvos, tai gali būti net žmonės iš Baltarusijos, iš tos pačios Ukrainos, bet, sakykim, žmonės, kurie yra panašesnio mentaliteto į pačią kompaniją ir matyti, kas paperka tuos žmonės, tai du dalykai. Visų pirma, tai tu turi pasiūlyti geresnės sąlygas, negu tu siūlytum tai pačiai pozicijai Lietuvoje, tai matytas pirmasis kabliukas. O visų antra, tai kai žmonės nuvažiuoja į tą šalis ir supranta, kad ten nėra taip blogai, kaip gal tau atrodė, kad tai yra labai įdomi kultūra, kad tu labai švietiesi galų gale, žinot, nežinau, toj pačioj Kenijoje ir Ugandoje gali per dvi valandas atsidurti safarį, kur ir ten važiuoti, ar ten užlipti kalną kažkokį. Tai yra, sakykime, šiuo laikiniam jaunimui ir galbūt net nebūtinai jaunimui, tai yra dalykai, kurie irgi yra labai svarbus ir prideda vertę. Tai čia, sakykime, yra du etapai. Vienas įkalbėti, o jau po to išlaikyti mums dažniausiai nebūna problemų, nes jie tikrai pamato, kad ką mes jiems žadėjom, jie gauna dar daugiau.
Ir dar plius, gauna labai labai vertingos patirties, ar ne? Modestai, mes kalbam apie Afriką. Na, iš tiesų, mums tai skamba egzotika, ekstremalu, netgi sakyčiau, vien įsivaizduojant tą žemyną, įsivaizduojant jo mentalitetą, įsivaizduojant ten vykstančius visus įvykius ir apskritai kaip mentalitetą jūs minėjote, labai skirtinga tvarkas. Ar sunku plėtoti Afrikoje verslą? Kokie iššūkiai?
Ir sunku ir lengva.
Kas labiausiai užstrigė per visą patirtį ir
Ir sunku ir lengva plėtoti. Pasakysiu taip, gal duosiu pavyzdį iš pavyzdžiui visiškai nesusijusios veiklos mūsų, bet tarkim, jūs turit kavinę Lietuvoj ir jūs dabar galvojat, ar atsidaryt Amerikoje pardavinėt kavą, ar atsidaryt Ugandoje ir pardavinėt kavą. Tai iš vienos pusės, taip jeigu pagalvojus, tai jeigu jūs atsidarysit Amerikoje, tai konkurencija bus labai didelė. Ten matyti jūsų kava nebus išskirtinė, jinai bus viena iš daugelio ir galbūt ten yra dar geresnių, įdomesnių tų kavų, bet matyti bus nesunku atrasti darbuotojus, jie tuo pačiu bus brangesni. Amerika yra labai skirtingoje laiko juostoje, kaip pavyzdžiui, tai ten 7 valandos, 10 valandų, tai neaišku, ar jūs galėsit kažką nuveikti iš Lietuvos, prižiūrėti kažką ar ne. Tuo pačiu paimkite tą pačią Ugandą, pavyzdžiui, jos sostinę Kampalą. Jeigu jūs atidarysite ten sakykime, europietiška kavinė, jinai tikrai išsiskirs, jinai tikrai turės daug mažesnę konkurenciją. Jūs jau ateina su kažkuo nauju, tai tikrai bus įdomu vietiniai rinkoje, darbuotojai yra daug pigesni, galbūt taip, šiek tiek kitokios kultūros, kitokių įpročių. Tai yra ta pati laiko juosta, kaip Lietuva, tai aišku, skrist reikia toli, bet jeigu jūs kalbat per Skype, per Zoom'ą, tai yra patogu. Ir galimybė yra visiškai kitokia, jūs ten gali plėstis, nes ten yra neribota, ten yra neužpildyta rinka. Tai ir yra Afrikos žavesys. O kas liečia, ar tai yra sunku padaryti? Taip, aš sakyčiau, tai yra tikrai sunku padaryti, nes tam reikia vietinių, turiu omeny, iš Baltijos šalių žmonių, kad jie įdiegtų tuos kompanijos principus. Verslo kultūra, kontrolė turi būti, sakykime, mūsų atveju, mes vis tiek turim absoliučiai didžiausią komandą vietinę, tai yra vietiniai specialistai, bet dažnai nuo vidutinio lygio iki aukščiausio lygio vadovų bent jau dalis yra europiečiai. Tai yra ta kontrolė ir plus mes turim nemažus, net nežinau, kaip lietuviškai pasakyti, shared service centrus, kur dalį paslaugų mes prižiūrim ir iš Lietuvos tą pačią apskaitą, tuos pačius rizikos vertinimus. Tai yra tokia kaip antras kontrolės lygis ir jisai vis tiek atliekamas Lietuvoje. Tai mums šiuo atveju, kadangi yra ta pati laiko juosta, yra šio laikinės technologijos leidžia viską padaryti per kelias sekundes, per kelias minutės, tai priveda prie to, kad yra sudėtingesnis, sakykime, atidarymas. Negali vien pasikliauti vietinę komandą. Ir matyt, paskutinis dalykas yra produktyvumas. Jau einant į Afrikos šalis, tu turi susitaikyti, kad tas pats darbuotojas Estijoje ir tas pats darbuotojas Kenijoje nudirbs skirtingą kiekį darbų. Aišku, ir jo kaina bus labai skirtinga, bet kaip pavyzdys, Kenijoje mes turim 1000 darbuotojų, kas yra labai... Ir visi vietiniai, ta prasme, 1000 vietinių darbuotojų, sakykime. Ir galbūt 10 europiečių.
Kurie prižiūrėjo tą 1000.
Atsakingų už tą 1000 darbuotojų. Tai yra tam tikrai vietinės rinkos niuansai.
O sakykite, kaip bendravimas su valdžios institucijom, reguliuojančiom verslą, išduodančioms leidimus, kaip čia vyksta? Kokia čia patirtis jūsų?
Patirtis?
Kalbėkime apie Afriką konkrečiai, nes iš tiesų skamba labai įdomiai.
Patirtis gera, sakyčiau. Bet vėlgi, tai tuos dalykus turi įsivertinti prieš eidamas į tą rinką. Mes tikrai atliekam detalę analizę ir teisinę analizę ir vėlgi Afrikoje yra labai įvairių šalių. Yra tikrai tokių šalių, kur aš nerekomenduočiau jokiam verslui eit ir daryti. Tai tokie dalykai kaip ekonominė situacija ir ypač svarbi politinė situacija, nu, tu tai jau turi išsiaiškinti ir tau turi būti patogi ta situacija, kuri vyksta šalyje. Tai dėl to, sakykime, 50 Afrikos šalių, aš sakyčiau, kad tikrai netoli pusės matyt net neverta svarstyti. Bet kita pusė yra jau pakankamai ilgą laiką demokratijos su nusistovėjusiais procesais, su tuo pačiu tam tikra palikta teisinė, ar britų teisinė sistema, ar galų gale prancūzų įvairios sistemos iš senų laikų, tai vietinės institucijos, aš sakyčiau, veikia pakankamai tvarkingai, jeigu tai būtų galima išreikšti. Galbūt tie terminai vis tiek yra šiek tiek lėtesni, yra vis tiek tas, kaip mes sakom, Afrikos tempas, bet jisai yra ne tik viešajam sektoriui, jisai kažkiek yra persidavęs ir į privatų sektorių, kad tu viską pasidarysi lėčiau.
Modestai, žiūrėkit, na, recesija tikrai artėja, visi apie tai mes kalbame, įsivaizduojam, kad nepavyks tikriausiai jos išvengti. Jūsų nuomonė, jūsų išvalgos, ar dabar verslui verta būtų žengti tarptautinius vandenis, išplaukti juos, ar vis dėlto dabar nusaikiau dėlioti savo verslo planus, verslo plėtrą?
Žinot, čia... Vėlgi, matyt, labai priklauso nuo nuo situacijos pačios kompanijos. Gal pacituosiu vieną iš protingų žmonių, kuris sako, kad negalima iššvaistyti krizės. Tai kiekviena krizė, ir aš manau, kad galbūt nebus tos tokios krizės, bet kažkas panašaus, tai tikrai panašu, kad bus. Tai netveria ir naujų galimybių. Tai vieniem verslam, kurie yra nepasiruošę, jiem bus kalba ne apie plėtimą, o apie išgyvenimą, bet kompanijos, kurios turi stiprią poziciją, aš manau, kad tai yra geras metas plėstis, geras metas užimti naujas rinkas, nes tą tiesiog bus paprasčiau daryti. Bet čia vėlgi viskas atsiriame, sakau, į pačią kompaniją, jos finansinė situacija dabar ir pasiruošimą tai krizei.
Modestai, ir pabaigai, jei nuspręstumėte imtis naujos veiklos užsienio rinkose, kokia tai rinka būtų ir kokia veikla?
Kokia tai rinka? Aš iš tikrųjų per pastaruosius kelis metus supratau, kad jeigu taip mes žiūrėti į tolimą perspektyvą ir kurios šalis, kurios rinkos pasaulyje aplamai labiausiai auks, tai aš manau, ir auks Afrikos rinkos, galbūt Lotynų Amerikos tam tikros rinkos. Ir aš manau, kad Baltijos šalių kompanijos ir šiaip mūsų darbuotojai, mūsų žmonės, jie turi labai gerą mentalitetą plėstis tose šalyse. Nes mes visada, mes galbūt išaugom kitokioj struktūrai, kaip, sakykime, vokiečių specialistai. Taip toliau, mes mažiau bijom, mes visą dirbdom su rytų šalim, kur yra kitokie mentalitetai, mes galim... Mes labiau užsigrūdinę, nes mes visada būdavo mažiukai, kai mums reikėjo įrodyti savo vertę. Tai aš manau ir aš norėčiau netgi paraginti Lietuvos kompanijas, Baltijos šalių kompanijas, kad nebijotų bent jau pasižiūrėti tokias rinkas labiau egzotinės kaip Afrika ar Lotynų Amerika, nes tikrai per ateinančius 10 metų didžiausias augimas bus ten. O dėl konkretaus produkto, tai neturiu kažko kito, apart tai ta sfera, kur pats dirbu, kur yra
mobilumo. Geriausiai išmanote. Modestai, aš labai atsiprašau, man jau sako, kad mes turime pabaigti laidą. Dėkui jums, tikrai labai vertinga ir naudinga ir įdomi. Žinių radijo klausytojams noriu priminti, kad šiandien kalbinome tarptautinės finansinių technologijų ir automobilių finansavimo kompanijos Eleven Group generalinį direktorių Modestą Sudnių. Ačiū jums už pokalbį, laidą vedžiau aš Ina Luneckienė, ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių jums dienų.